365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek figura e Pieter Claver, prania e Zotit pranë sklavëve. Mbi skelin e portit të Kartagjenës, qyteti Kolumbisë sotme, një meshtar pret anijen që duhet të vinë nga Afrika largët, nga ana tjetër e oqeanit Atlantik. Atë Pieter Claveri e shkput për një qast vështrimin nga horizonti për cuditur portin, ku një mori anijesh ngarkojnë e shkarkojnë pasurit të mdha, pelhurat e kushtushme, arë, erza e kakao, të gjitha këto ngarkesa janë burim i pashtershëm parash.
Pietri pshërtin e i dridhet zemrën sa vion të pres me padurim anijen, edhe ajo mbart një mal që kushton shumë, për fat keq. Hambarja anijes është përplot me burra, gra e fmi, të flakur aty si kafshët, mbarten nga Afrika për të shitur në Amerikë. Pietri rri aty e pret, sa herë mërvesh se do të vi një anije me mal të tilë. Kur hyri në Jezuit, e dinte tashmo se çdo ta bënte jetën e vetë. I kishte premtuar Zoti të bëj sklav i sklavërve. Jemi në fillimet e shekullit të 17, e as të krishterët më vullnet mirë, nuk ja dalin do t'i japin fund sklavërisë. Mretresha e Spanjës dhe Papa e ndaluan kthimin e indianëve të Amerikës në sklavër. Por, si rezultat, tregtarët e sklavërve në ruan vend, u nisën për t'i kërkuar në Afrikë.
E vetëm një gjë që mund të bëhet tani për tani është ndihmohen këta njerëz kaq të pafat. Pas pak kur anija e ngarkuar me zezak ankorohet, Pietri Claveri ngjitet në bord, zbret në hombar ku takon njerëz të tmerruar me smundjen gjitse e nuhat një erë të tmerrshme kufome. Gjysma e sklavërve kanë vdekur gjatë shtektimit. Pietri shkon t'u qojë të gjallëve një fjalë ngushëllimi.
Për ta është hera e parë që një i bardhë i trajton si njerëz. Pastaj i mjekon para se të shiten. Mendimin e disa zezakëve që flasin gjutën ryshme të Afrikës, ai di vetëm frëngjishten, i ushen e i shëron. U flet për Krishtin që erdhi të shpëtoj botën. U tregon se para syve të Zotit nuk ka as sklav as zotri, por të gjithë njerëzit janë një lloj bijë të hyjit. Shumë nga sklavrit bëhen të krishterë kur mësojnë se Zoti e respekton dinjitetin e tyre si njerëz. Përndimin që u dha qindra mira sklavërve në shekullin e 19 kisha e shpalli Pieter Claverin, shenjt dhe pajtor të gjithë njerëzve që u predikojnë ungjillin afrikanëve.